καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Dal tuo sonno agitato, racconta al mondo la mia pena, l'orrore di una giovinezza spezzata dalla rabbia di quell'animale che osava farsi chiamare padre. Tu dove sei finita, piccola Beatrice?
Bruciano le mie carni.
Η ελπίδα είναι χειρότερη από την απόγνωση, χειρότερη και από την πίκρα του θανάτου. Είναι το μόνο κακό που μπορεί να βρει ένα μέρος στον ηλιγιώδη, απατηλό και σύντομο χρόνο που παραπέει κάτω από τα πόδια μας. Οικετεύσετε την παγωνιά να λυπηθεί το πρώτο λουλούδι της άνοιξης. Οικετεύσετε το ξύπνημα του σεισμού που πάνω από τη στρωμνή του μια πολιτεία απλώνεται τη στιγμή αυτήν, ισχυρή, ωραία και ελεύθερη. Τώρα χάσκουν σαν θάνατος η δυσοσμία και η μαυρίλα. Οικετεύσετε την πείνα ή την ανεμοπόδαρη πανόλη, την τυφλή αστραπή ή την κουφή θάλασσα, όχι τον άνθρωπο. Το σκληρό, ψυχρό, τυπικό άνθρωπο, στα λόγια ενάρετος, στις πράξεις ένας Κάιν. Όχι, μητέρα, πρέπει να πεθάνουμε, αφού τέτοια είναι η ανταμοιβή μιας αθώας ζωής. Τέτοια και η ανακούφιση των χειρότερων κακών. Και ενώ οι φωνιάδες μας ζουν, άνθρωποι απαθείς και σκληροί, χαμογελώντας προχωρούμε αργά μέσα σε έναν κόσμο δακρύων προς το θάνατο, όπως προς τον ύπνο της ζωής. Λες και ο τάφος θα ήταν κάποια χαρά παράξενη για μας. Έλα, θάνατε σκοτεινέ, και τύλιξέ με μέσα στα χέρια σου που αγκαλιάζουν τα πάντα. Κρύψε με στον κόρφο σου σαν μια στοργική μητέρα και κούνα με για να κοιμηθώ με έναν ύπνο αξύπνητο. Ζήστε εσείς που ζείτε, ανήκοντας ο ένας στον άλλον, όπως κάποτε ήμασταν και που τώρα...
Francesco Cenci,
Η γενική επιδοκιμασία πολύ σύντομα έδωσε στους Τσέντσι τη σφραγίδα της καλύτερης τραγωδίας της σύγχρονης εποχής. Γράφοντας σχετικά με αυτό, ο Σέλεϊ λέει: «Φρόντισα να αποφύγω τα σφάλματα που παρουσιάζονται σε μια νεανική σύνθεση, τη μακρηγορία, την υπερβολή άσχετων ρητορικών σχημάτων, την αοριστολογία, τη γενικότητα και, όπως λέει ο Άμλετ, λέξεις, λέξεις. Δεν υπάρχει τίποτε που να μην είναι πέρα για πέρα γνήσια, δραματικό. Και ο χαρακτήρας της Βεατρίκης, προχωρώντας διαδοχικά από τη βίαιη πάλη στη φρίκη, στη μοιραία απόφαση και τέλος στη μεταρσιωμένη αξιοπρέπεια του γαλήνιου πόνου, ενωμένος με μια παράφορη στοργή και πάθος, διαγράφεται με αποχρώσεις τόσο ζωηρές και τόσο όμορφες, που ο ποιητής φαίνεται πως έχει διαβάσει στα μύχια της τα μυστικά της ευγενικής καρδιάς, όπως εικονίζονται στην έκφραση της άτυχης κοπέλας. Η πέμπτη πράξη είναι ένα αριστούργημα. Είναι το ωραιότερο πράγμα που έγραψε ποτέ και μπορεί να διεκδικεί μια λαμπρή σύγκριση όχι μόνο με οποιονδήποτε σύγχρονο, αλλά και με παλαιότερο ποιητή. Τα μεταβαλλόμενα αισθήματα της Βεατρίκης εκφράζονται με μια φλογερή εφράδια που αγγίζει την καρδιά. Το κάθε πρόσωπο έχει τη δική του φωνή, που μέσα στους τόνους της αντυχεί η αλήθεια. Είναι άξιο περιέργειας για όποιον έχει διαβάσει το χειρόγραφο της ιστορίας να παρατηρήσει την επιτυχία με την οποία ο ποιητής έχει υφάνει τα πραγματικά περιστατικά της τραγωδίας μέσα στις σκηνές της και επιπλέον με τη δύναμη της ποίησης έχει εξαλείψει το κάθε τι που θα μπορούσε αλλιώς να φανεί πολύ ομό ή πολύ φρικαλαίο. Η επιτυχία του αποτέλεσε έναν διπλό θρίαμβο και αργότερα συχνά τον θερμοπαρακάλεσαν να ξαναγράψει με έναν τρόπο που θα κέρδιζε τη γενικότερη συμπάθεια, ενώ δεν θα διαπνεόταν λιγότερο από αλήθεια και ιδιοφυΐα. Η κλίση όμως του πνεύματός του ακολουθούσε άλλο δρόμο. Ακόμη και όταν ήταν απασχολημένος με θέματα που το ενδιαφέρον τους ήταν άμεσα εξαρτημένο από χαρακτήρες και γεγονότα, αυτός θα τραβούσε προς άλλη κατεύθυνση. Θα παρατούσε τα σκιαγραφήματα του ανθρώπινου πάθους που μπορούσε να τα περιγράψει με έναν τόσο επιδέξιο τρόπο, αναζητώντας υπέροχες δημιουργίες της φαντασίας του. Ή την έκφραση εκείνων των αντιλήψεων και αισθημάτων που αναφέρονται στην ανθρώπινη φύση και τον προορισμό της, για να σκορπίσει μια λαχτάρα που ήταν και το κυρίαρχο πάθος της ψυχής του. Οι τραγωδίες σπανίζουν. Πολλά θεατρικά έργα, ποίηματα έχουν μια δραματική κατάληξη. Η τραγική όμως ένταση επιτυγχάνεται από ελάχιστους συγγραφείς και σε μικρή μόνο αντιστοιχία σε σχέση με τα έργα τους. Εξυπακούεται η ύπαρξη μιας διαίσθησης προς την καθαυτήν φύση του πόνου. Θα πρέπει να υπάρχει η συντριπτική αίσθηση της σπατάλης, μαζί και ο θαυμασμός και η υπερβολική αίσθηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Θα πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να νιώθουμε την ασημαντότητα του ανθρώπου, νικημένου και περαστικού συγχρόνως από τη ζωή αυτήν, και να εξοργιζόμαστε επειδή κάθε τι το μεγαλόπρεπο που το κάνουν να υποφέρει προορίζεται να πεθάνει. Το ότι ο Σέλεϊ θα μπορούσε να κρύβει μια τέτοια δύναμη, αυτό και μόνο αποτελεί μια έκπληξη. Η ποίησή του κυριαρχείται από πάθος, συνήθως όμως δεν ασχολείται με την οξύτητα του πόνου. Το ότι θα μπορούσε να είχε γράψει τους Τσέντσι μεταξύ της τρίτης και της τέταρτης πράξης του Προμηθέα Λιόμενου, αυτό αποτελεί μια ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη. Η μεγαλοπρέπεια του Προμηθέα, έξω από τόπο και χρόνο, αντιπαραβάλλεται με την ιστορία μιας ξεχωριστής, ξεγραμμένης οικογένειας στη Ρώμη στα τέλη της αναγέννησης. Και είναι ο Τσέντσι εκείνος που αποτελεί το συνδετικό κρίκο. Και μολονότι γνωρίζουμε πως υπήρξε στην πραγματικότητα, πως έζησε κάποτε ένας τέτοιος άνθρωπος, το γεγονός αυτό δεν κάνει πιστευτή τη φρίκη των πράξεών του. Φέρει επάνω του την αυταπόδεικτη μοχθηρία του Δία. Θα μπορούσαμε να τον θεωρούμε σαδιστή, ψυχοπαθή, αν είχαμε το δικαίωμα της εκλογής. Αλλά δεν μπορούμε. Η τραγωδία δεν ασχολείται με τη διάγνωση. Τον βλέπουμε σαν μια δύναμη, μια αναφύσικη εκδήλωση μίσους. Οι πράξεις του, όσο τερατώδεις κι αν είναι, οχριούν μπροστά σε εκείνες του Πάπα, που παραβλέπει τους φόνους του με αντάλλαγμα χρυσάφι, ή του Ορσίνο, που ανέχεται και παρακινεί προκειμένου να παγιδεύσει τη Βεατρίκη για λογαριασμό του. Το κακό στους Τσέντσι έγκυται στην υποκρισία και στο προσωπικό συμφέρον. Ο Τσέντσι είναι αδίστακτος. Η Βεατρίκη, η ηρωίδα της τραγωδίας, είναι αδίστακτη στην απόφασή της να σκοτώσει τον πατέρα της και ούτε στιγμή δεν μεταμελείται. Αν τα αμαρτήματα που διέπραξε είναι μεγαλύτερα από εκείνα που διαπράχθηκαν εις βάρος της, εξαρτάται από τη βαρύτητα που δίνεται στην κτηνοδία, το βιασμό και την αιμομιξία από τη μία μεριά και στην πατροκτονία από την άλλη. Έτσι κι αλλιώς, η αθωότητα στην οποία πιστεύει απόλυτα είναι κάποιου ασυνήθιστου είδους. Από τους πολυάριθμους κριτικούς του Σέλεϊ, όλοι τους, εκτός από δύο, σκανδαλίστηκαν βαθύτατα. Ήταν ο εδεσιμότατος George Crowley που ανέβασε τον τόνο στη λογοτεχνική εφημερίδα της 1ης Απριλίου 1820. Από όλα τα βδελίγματα που η πνευματική διαστροφή και η ποιητική αθεία δημιούργησε στην εποχή μας, η τραγωδία αυτή μας δίνει την εντύπωση ότι είναι η πλέον βδελυρή. Σύμφωνα με τη μηνιαία επιθεώρηση του Εδιμβούργου, ο Σέλεϊ παρασύρθηκε και έσυρε το πέπλο από πράγματα που θα έπρεπε να παραμένουν για πάντα συγκαλυμμένα. Ακόμη και ο Τζον Σκοτ στο περιοδικό του Λονδίνου του Μπάλντουιν, επίσης το 1820, ύστερα από τους διθυράμβους περί μεγαλοπρέπειας και τρυφερότητας στην ποίηση, τα γυρίζει για να εξετάσει την αχριότητα και την αδυναμία του χαρακτήρα του Σέλεϊ. Υπάρχουν οι πιο θελκτικές εικόνες, τα πιο εύθραυστα και τέλεια κοσμήματα συναισθήματος και περιγραφής. Υπάρχει ακόμη η πιο συγκινητική τρυφερότητα, ευγενική θλίψη και συγκλονιστική αθλειότητα που συνιστά την πραγματική ιδιοφυΐα της ποίησης. Όμως είναι παράξενο και θλιβερό, μπορεί να πει κανείς, άρρηκτα δεμένα με αυτά, συναντάς τα σημάδια μιας διεστραμμένης ή μάλλον εμετικής ή πιο σωστά μιας πλαδαρής ηθικής γεύσης που λαχταράει για απορρίμματα, ακαθαρσίες και δηλητήριο. Τίποτε μέσα στο έργο δεν συντάσσεται με αυτήν την άποψη. Εξαιρούνται οι εντυπωσιακές λεπτομέρειες. Δεν υπάρχουν ερωτικές ή βίαιες σκηνές. Η προσβολή της Βεατρίκης από το Τζέντσι γίνεται εκτός σκηνής και δεν περιγράφεται ποτέ. Ο Σέλεϊ ούτε καν αναφέρει τη λέξη αιμομιξία. Όπως και ο Κάιν του Μπάιρον την επόμενη χρονιά, οι Τζέντσι κρίνονται ένα έργο άσεμνο για την εποχή κατά την οποία γράφτηκαν. Το θέμα τους ισοδυναμεί με ταμπού. Η προσωπική αντίληψη του Σέλεϊ για το υλικό του εκτίθεται στην εισαγωγή. Πέρα από την επίδειξη μιας διεστραμμένης ειδονής στον τρόμο, ανησυχεί μήπως η χρήση του θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί με έναν τρόπο που να μειώνεται η αξία της αισθησιολογίας του. Το ενδιαφέρον του κεντρίστηκε από την προσωπογραφία της Βεατρίκης, καμωμένη με το χέρι του Γκουίντο που βρίσκεται στο Μέγαρο Κολόνα. Απέκτησε το αντίγραφο ενός χειρογράφου που περιγράφει την ιστορία της και επιθυμεί να την εξιστορήσει, προσπαθώντας όσο ήταν δυνατόν να παρουσιάσει τους χαρακτήρες όπως πιθανόν να ήσαν. Η έννοια της ποίησης ως έμφυτης μέσα στα βίαια μαρτύρια και τα εγκλήματα του παρελθόντος φάνταζε δίχως περιεχόμενο τουλάχιστον σε έναν από τους κριτικούς. Είναι όμως επακόλουθο της επιθυμίας του Σέλεϊ να είναι αληθινός με τη συγκίνηση που περιγράφει. Επινοητικά σωστό. Ο Σέλεϊ, όπως και ο Wordsworth, αρνείται να επαναλαμβάνει ένα ηθικό δίδαγμα. Η πρόθεση είναι έμφυτη στη γραφή του, ακριβώς όπως η ποίηση είναι έμφυτη μέσα στα συναισθήματα που ελπίζει να αναπλάσει. Ο Τζέντσι, καταγράφει ο Σέλεϊ, έχτισε ένα παρεκκλήσι μέσα στο οίκημα του μεγάρου του, αφιερωμένο στον Απόστολο Θωμά, και καθιέρωσε λειτουργίες για την ανάπαυση της ψυχής του. Η Βεατρίκη, ο αδελφός της και η μητριά της δεν είχαν δίκαιο που σκότωσαν τον Τζέντσι, αλλά ούτε με τους κανόνες της τραγωδίας διαπράξανε και λάθος. Εκείνος ήταν άγριος, σκληρός και πολλές φορές φωνιάς. Πήρανε τον νόμο στα χέρια τους. Ο Τζάκομο και η Λουκριτία ομολογούν ύστερα από βασανιστήρια. Η Βεατρίκη δεν ομολογεί. Στα ίδια της τα μάτια δείχνει να είναι αθώα. Και εδώ, σε αυτό το ευρύτερο ηθικό όραμα, έγκυται το μεγαλείο της τραγωδίας. Η Βεατρίκη σκοτώνει τον πατέρα της για να επανορθώσει μια αδικία. Ο Σέλεϊ δεν είναι εκτός σειρμού για να αναστατώνει τους κριτικούς του. Απλώς δίνει στη Βεατρίκη το τραγικό ανάστημα και το τραγικό αποκορύφωμα που οι σύγχρονοι του ένιωσαν πως τους το είχαν κατασχέσει. Το καλό, τρυφερέ μου αδελφέ, να συλλογίζεσαι πονετικά όπως τώρα τη θλιβερή μας μοίρα. Πιάσε τις ήρεμες, σπλαχνικές σκέψεις να σου ελαφρύνουν το φορτίο της θλίψης σου. Μην ξεστρατίζεις σε σκληρή απόγνωση, αλλά σε δάκρυα και υπομονή. Και κάτι άλλο, αγόρι μου, για το δικό σου το καλό. Να είσαι σταθερός στην αγάπη που έχεις για μας και στην πεποίθηση ότι εγώ, αν και τυλιγμένη σε ένα παράξενο σύννεφο εγκλήματος και κατεσχήνης, έζησα σεπτή και ακυλίδωτη. Και μόλο που θα με πληγώνουν οι γλώσσες οι κακές και το κοινό μας όνομα θα είναι σαν ένα στίγμα χαραγμένο στο αθώο σου μέτωπο, για να το δείχνουν οι άνθρωποι καθώς περνούν, να το υπομένεις. Και άσχημα ποτέ να μη σκεφτείς για αυτούς που μπορεί να σ' αγαπούν και μες τους τάφους τους. Έτσι κι εσύ μπορείς να πεθάνεις, όπως εγώ, κατανικώντας φόβο και πόνο. Στο καλό, στο καλό, στο καλό. Μέρι Σέλεϊ, Τζον Γουόρτσγουορθ, σημείωμα για τους Τσέντσι. Πέρσι Μπις Σέλεϊ, Η Τσέντσι. Μετάφραση Κλήτος Κύρου. Εκδόσεις Άγρα. Καρδιά του Σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασιέτας.